Ресей импорт еткен феррум күріш ұнтағы. Бұл күріш ұнтағында тез еритін астықта негізгі витаминдер А, Е, С, 1, 2, 6, 12, қатарлылар, және кальций, темір, мырыш және йод молба. Құрамында құм шекер, сахароза, тұз, ес шауғары, пигмент қатарлылар болмайды. Бұл күріш ұнтағы Ресей халқының қосымша азық түлік маркасынан келген. Бұл мәрканы соңғы жылдардан бері ел ішіндегі асыл аналар біртіндеп қанық біледі.